зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ја следите емисијата во 19 часот. Во неа ќе слушате. Двотретинското мнозинство ќе се знае дури тогаш кога ќе се гласа, изјави премиерот Зоран Заев, но додаде дека постои прогресивна маса пратеници која е мотив да се почне процедурата за уставни измени. Постреферендумската ситуација ги прави луѓето плашливи и повнимателни во трошењето пари, забележува бизнис заедницата. Од светот, Бугарија бара меѓународна истрага за убиството на новинарката Викторија Маринова. Започнуваме со агенцијски вести. На седница на надворешно-политичкиот одбор усвоен е извештај со внесен компромисен амандман кој се однесува на разговори за можна корекција на граници како дел од решението за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Јавува Тањук. Се поддржува диалогот во кој посредува Европската унија како рамка за постигнување сеопфатен договор меѓу Србија и Косово. Се смета дека секој договор може да биде прифатлив само доколку е взаемно усогласен и ја зема предвид целосната стабилност на регионот и меѓународното право, се заклучува во текстот на компромисниот амандман. Турскиот министер за трезори и финансии Берат Албайрак се заложи за сеопфатна борба против инфлацијата. Презентирајќи го новиот пакет мерки за борба против инфлацијата, тој оцени дека со тоа ќе се зголеми довербата на инвеститорите. Со пакетот мерки не се предвидува зголемување на цените на електричната енергија и природниот газ до крајот на годината. Американскиот претседател Доналд Трамп ја прифати оставката на амбасадорката на Соединетите Држави во Обединетите нации Ники Хейли и најави дека ќе ја напушти функцијата кон крајот на годината. Трамп ја пофали Хейли за работата, велејќи дека функцијата ја извршувала извонредно. Хейли рече дека во овој момент нема планови за иден ангажман. Таа ги демантираше гласините дека планира да се кандидира за председател на изборите во 2020 година. Ураганот Майкл, кој гувернерот на Флорида Рик Скот го опиша како монструозен зајак, на и сега се класифицира како ураганот втора категорија. Скот прогнозира дека Майкл ќе биде најразорниот ураган во изминатите неколку децении. На патот на ураганот кон Флорида се забележани ветрови од околу 155 км на час. Предупредувањата за ураганот се издадени во повеќе градови во државата Флорида.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека никој не може да каже дали е обезбедено двотретинско мнозинство, но додаде дека постои прогресивна маса пратеници која е мотив да се почне процедурата за уставни измени. За утре во 12 часот ќе се закаже комисија за уставните измени, најави председателот на собранието Талат Џафери, кој што е и председател на таа комисија. Уставните амандмани на собраниската седница ќе се најдат на 15 октомври, односно в понеделник. Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев денеска рече дека има доволен мотив да почнат процедурата за уставните измени, но нагласи дека никој не може да каже дали има обезбедено мнозинство во собранието и дека тоа ќе се види во моментот на одлучувањето. Тој ова го каже одговарајќи на новинарски прашања по трибината што се одржа во рамки на форумот за граѓанско општество Скопје 2018.
Нема да дозволиме нешто да се упропасти. Иницијативата е таа, ние разговаравме со многу пратеници, лично јас разговарав, пратеници најповеќе разговара со пратеници и видовме дека постои една убава прогресивна маса на пратеници, која што секако е доволно сериозен мотив и причина да ги отвориме постапките, како што вчера тоа владата го направи.
Тој на друго прашање, поврзано со мнозинството, рече и дека може да верува дека имаат, може да верува и дека немаат. Но на крајот, како што рече, тоа треба да го проберат и да се потврди. До сега имаме доволна причина да веруваме дека имаме, додаде премиерот, според кој ова што се случува во Македонија било диференцирање на два правци, и во владеачката гарнитура, и во опозицијската структура, прогресивни и регресивни.
Морам да ги отстранам сите спекулации кои што надвиснаа над главите на многу пратеници за некакви пари, за некакви не знам какви незгодни состојби или слично. Реков уште од првиот момент, ова мора да оди во благопријатна атмосфера, во атмосфера на понесување на одговорност и одлучност за едината на Македонија.
Рече премиерот. Владата вчера на вонредна седница го усвои предлогот за пристапување кон уставните измени поврзани со договорот од Преспа и ги достави до собранието. Како што појасни владиниот портпарол Миле Бошњаков, Раковски се работи за 4 измени во Уставот. Прво се додава придавката Северна пред Република Македонија. Второ се менува преамбулата во која ќе се именуваат конкретни документи од АСНО. Трето во делот за границата ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Бошњаковски појасни дека во делот за македонците и диаспората во странство ќе се декларира грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сте наши граѓани во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи, во каква било форма и заради какви било причини.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Постреферендумската неизвестност ги прави граѓаните плашливи кога станува збор за трошање пари, велат луѓето од бизнис секторот. Социолозите велат дека луѓето живеат во исчекување и надеж за подобра иднина, но тоа ги прави внимателни кога станува збор за трошање пари. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичката неизвестност влијае врз живот и желбите на граѓаните, се жал луѓето од реалниот сектор. Продавачи во автосалони велат дека со денови не влегол човек во салон да разгледа. Велат се чувствува нервоза кај луѓето кои поминуваат и дека се тешко одлучни дали ќе се подноват со нова кола. Работниците кои се занимаваат со реновирање на домови велат дека не вообичаено за овој период од годината имаат помалку работа. Собствениците на помали фирми кои се занимаваат со услуги додаваат дека потрошувачите потешко се решаваат да извадат пари од џеб за некоја услуга. Од друга страна пак совработените во агенции за недвижнини со кои разговаравме велат дека нема поголеми промени на пазарот на недвижнини, односно дека тие што планираат да купат стан и овој период си бараат и купуваат. Но додаваат дека се забележува зголемена понуда на станови годинава во однос на претходната. Особено од луѓе кои веќе се иселили, како што велат се снашле во странство, па сега ги продаваат недвижностите кои ги имаат во Македонија. На денот по референдумот, брзанскиот индекс отиде во црвено. Брокерите велат дека политичката неизвестност влија негативно врз берзата, затоа што во периодов по завршувањето на референдумскиот процес, падот на берзата се движи на ниво од 7%.
Тоа е резултат на намалениот оптимизам и неизвестност, тоа што се јави кај најголем дел од инвеститорите во однос на евроатланските перспективи на држава.
Вели Горан Марковски, главен извршен директор на КБ Публикум Инвест. Тој додава дека за жал пореметувањата во политичката сфера на живење се редовна појава во изминатите години и дека таквите потреси на берзата се случувале и во минатото.
Најмногу целиот процес на преговарање и договарање ќе влијае врз случувањето и на берзата. Зависно од исходот на овој процес што оди во тек, да речеме, на разговори и воопшто на стабилизирање на политичката состојба, ќе го определи идниот тек на движење на македонскиот пазар на капитал.
Социолозите велат дека несигурноста која носат политичките случувања се рефлектира и врз секојдневниот живот на граѓаните. Професор Ѓорги Тоновски вели дека овој период создава доста несигурност кај граѓаните, изразена понекаде дури и во безнадежност.
Таквата несигурност нормално се одразува на сите полиња од социјалниот живот. Од една страна, економското поле веќе да чувствува таа несигурност, односно се чувствува таа несигурност тука, бидејќи тешко некој може да се осмери сега да презема некакви големи инвестициски чекори.
Дели Тоновски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Меѓународни експерти сметаат дека Кремљ ќе го засили интересот за Македонија по референдумот за името, додека од Москва доаѓаат најави за нова тактика. Скопје да биде вовлечено во триаголникот на Русија, Турција и Кина. Прилог на Емил Златков.
Референдумот во Македонија повторно го жешти прашањето за влијанието на Русија на Балканот, и тоа не само поради неколкуте директни посочувања за наводни интервенција пред 30 септември, туку и со изјавите на портпаролот на руското МНР Марија Захарова дека Западот се обидува да ја привлече Македонија во НАТО, дури и по неуспехот на референдумот. Дел од аналитичарите и политиколозите се сложуваат дека руските интереси за Македонија нема да се намалат, а потврда за тоа доаѓа од руска адреса, односно од професорката Катерина Ентина, виш научен соработник во Институтот за Европа на Руската академија на науките.
Референдумот покажа дека Брисел не ја контролира ситуацијата во Македонија. Имам сомневања дека Русија ќе интервенира во оваа игра. Прво поради глобалната игра и наклонетоста на регионот кон запад, возот одамна е испуштен. Дури и да не е испуштен, регионот има голем потенцијал за конфликти, што е сосема непотребно на Русија, бидејќи таа не се стреми кон такво нешто. Тактички имаме многу други приказни од меѓународната агенда кои имаат поголема сила и внимание,
вели професорката Ентина. Аналитичарите се поделени околу тоа дали Русија ќе ја смени стратегијата и дали по референдумот Русија запишала победа против Западот. Професорот од Универзитетот во Грац и експерт за Балканот доктор Флориан Бибер во интервју за Слободна Европа вели дека Русија останува со старата тактика.
Мислам дека тоа што го прави Русија е обид да се спречат евроатлантските интеграции во кој било случај и дека Балканот е најлесната област за да го направи тоа. Затоа Русија континуирано го прави тоа и не очекувам некои драматични промени. Повеќе мислам дека нештата ќе се одвиваат по вообичаениот пат,
изјави професор Бивер. Американскиот професор и познавач на балканските прилики Јанош Бугајски пак смета дека руското влијание во Македонија ќе се засили ако пропадне договорот со Грција.
Москва во Македонија гледа упориште за својата борба против Европската унија и НАТО и се надева дека од Македонија ќе може да направи нова Република Српска,
вели Бугајски за Црногорскиот весник Победа. Наспроти Бибери Бугајски, московската професорка Ентина навестува нова тактика од Кремљ.
Имајќи предвид дека нашата соработка со Турција и Кина се засилува, тогаш во секој момент земјите од Балканот можат да станат и најверојатно ќе станат зона на интеракција во триаголникот Русија-Кина-Турција. Ова во голема мера ги зајакнува нашите позиции во споредба со Унија на нашите евроатлански партнери,
вели професорката Ентина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, во Бугарија расте притисокот врз властите да ги откријат сторителите на убиството на новинарката Викторија Маринова. Телото на 30-годишната новинарка, која беше водителка на програмата Детектор за мала приватна ТВН телевизија во Русе, беше пронајдено во саботата. Незиното брутално убиство предизвика меѓународна осуда. Гоце Атанасов.
Ожалостени луѓе се собраа во централниот плоштад во Русе, палејки свеки и поставувајки цвекиња пред портретот на Викторија Маринова. Слични собери се одржа во Софија и во неколку други градови. Многумина во Русе, освен како новинарка, ја познавале како активистка во добротворни организации во овој град на Дунав. Иако луѓето се со поделени мислења околу мотивите за убиството на Маринова, тие бараат независна, па дури и меѓународна истрага. Елизабета, која познавала Маринова од групата за народни игри, вели:
Да бидат тоа е посред бел ден.
Ова се случи на сред бел ден. Ако беше умислено, тие би се подготвиле подобро. Ова го направија луѓе кои едноставно се болни. Венелин Руменов, телекомуникацијски техничар, кој исто така ја познавал Маринова од незината предходна работа, е со слично мислење.
Не, не мисля, че работата има нешто общо с това, кое се случило.
Не, јас не мислам дека незината работа има некаква врска со она што се случило. Тоа е најверојатно нешто друго и ќе се открие што. Нели Ѓуленова, која има мал приватен бизнис, пак е уверена во спротивното.
Апсолутно сум сигурна, че следите се...
Апсолутно сум сигурна дека доказите укажуваат на незината работа. И ова ме налути, бидејќи октоподот во Бугарија е толку голем и на секаде распостранет. Бугарските власти сообщија дека 30-годишната девојка била силувана, претепана и задушена, а незиното тело пронајдено во саботата во паркот во близина на реката Дунав. Бугарскиот јавен обвинител Сотир Цацаров изјави дека сите опции се во игра.
Приели сме, че не исклучуваме нито една од версиите.
Ние не исклучуваме никаква верзија, не исклучуваме спонтан напад и не исклучуваме планиран напад. Една работа е јасна, дека убиството е направено со огромна бруталност и суровост. Повторувам, целиот капацитет на Министерството е мобилизиран на случајот. Во незиното последно телевизиско шоу, емитувано на 30. септември, Маринова представи двајца новинари кои испитувале наводна корупција со фондовите на Европската унија. Маринова е третиот новинар убиен во Европа во изминатите 12 месеци по Јан Куцијак во Словачка во февруари и Дафне Каруана Галиција во Малта во октомври лани.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.